Udklip af Johan Schmidt Larsen, udgivet på forlaget Lose. Tredje afsnit. Vi oplever tingene forskelligt. Vi var som børn meget forskellige og udviklede os senere i livet i forskellige retninger. Socialt, menneskeligt og livssynsmæssigt. Som teenager og ung oplevede jeg mest forskellen som en hindring og et problem, der nogle gange skabte afstand mellem os. Jeg fornemmer imidlertid, at vi, der nu tilhører det grå guld, er blevet lidt rundere i kanterne. Vi har i højere grad lært at respektere forskelligheden og acceptere, at vi har truffet forskellige valg og derfor står forskellige steder i livet. Derfor nyder vi også at kunne være sammen, når vi hver sommer mødes i Boys til det efterhånden traditionsrige Larsen-træf. Netop denne begivenhed er vigtig for os alle. Undskyld. Men sælsomt er det at tænke på, at vi var 6 børn, som voksede op i det samme hjem og med de samme forældre. Men når vi i dag ser tilbage på vores barndom, har vi hver vores opfattelse og oplevelse af hjemmet og vores forældres opdragelse. Et par af mine søskende oplevede nok hjemmet lidt mere snævert, lidt for snævert, måske som en spændetrøje. Andre oplevede det som et frit hjem eller et sted midt imellem. Som teenager oplevede jeg for min del, at mine forældre gav mig udstrakt frihed under ansvar. At vi som søskende har forskellige opfattelser af vores barndomshjem, betyder samtidig, at vi har hver vores historie at fortælle. Og dette her er min historie. Jeg pynter altså ikke bevidst på sandheden, eller mener, at mine søskende husker forkert. Jeg forsøger bare at fortælle min oplevelse af historien. Flid i skolen hørte ikke til mine spidskompetencer. Jeg lavede stort set heller aldrig lektier. Derfor blev skoletasken behændigt, kastet om bag stuedøren, når jeg kom hjem, og derfra hentede jeg den ganske urørt næste morgen. Det kunne til gengæld også aflæses i karakterbogen, også kaldet meddelelser til forældrene. Her var der ikke meget at glæde sig over for mine forældre. I 3. klasse skrev lærer Kolding, Johan har slået for meget af i den senere tid. I 4. klasse blev det ikke bedre. Johan klarer sig pænt i dansk og regning, men han skal passe på ikke at sludre for meget væk i timerne. Han løber en stor risiko for, at jeg bliver vred på ham. Værre skulle det da blive sidst på året. Johan er sjusket uden grænser. Masser af fejl i regning. Det går ikke i længden på den måde. Faktisk, så var jeg helt enig med Kolding. Det gik ikke i længden. Men på den anden side turde jeg heller ikke komme hjem med sådan en karakterbog. Hvad gør man så? Meget kortsigtet valgte jeg selv at skrive under ved at plagiere min fars underskrift. Men det hjalp ikke særlig godt. Selv jeg kunne se, at underskriften ikke lignede, og det kunne lærer Kolding uden tvivl også, når han fik bogen tilbage. Meget bredbesynget måtte jeg betro mig til min mor, som stregede mine kravetager ud og nedenunder skrev under med sin sirlige og smukke håndskrift. Doris Larsen. Hun betroede sig helt sikkert til min far, men jeg hørte aldrig far kommentere på denne pinlige sag. Nu skulle man jo tro, at jeg havde lært det. Men da jeg i 1964 gik til konfirmationsforberedelse, gik det ikke meget bedre. Jeg skulle konfirmeres af sognepræst Poul Jensen, som mine forældre kendte personligt fra deres arbejde i kirken. Men Poul Jensen var ikke den store pædagog, og mine kammerater og jeg oplevede da heller ikke undervisning synderligt interessant. Tværtimod. Vores motivation var i hvert fald lav, og derfor brugte vi i stedet en del kræfter på at lave uro og sende sedler til hinanden. På et tidspunkt blev forstyrrelserne af undervisningen for meget for Poul Jensen, og han havde en trumf i ærmet, som jeg ikke kunne give igen på. Han truede med at fortælle mine forældre om min opførsel og sagde samtidig, at han ikke ville konfirmere mig, hvis jeg ikke ændrede adfærd. Det argument havde jeg meget stor respekt for, så derfor sørgede jeg nøje for ikke at tiltrække mig negativ opmærksomhed resten af året. Landbrugsmedhjælper i Åkær. Som sagt var det at gå i skole og lave lektier ikke ligefrem min yndlingsbeskæftigelse. Jo før skolen kunne få ende, desto bedre. Mine søskende fik alle mulighed for at komme et år på efterskole. Men mine forældre havde uden tvivl deres surt tjente penge forkert til at sende mig på efterskole. Hvad skulle det gavne? Det var spild af tid. Derfor blev det aldrig seriøst overvejet, om jeg skulle afsted. Og jeg pressede det heller ikke selv på. Motivationen var der bare ikke. Men hvad skulle der så ske med denne lidt vilde og selvrådige knægt? Jo, efter skoletid havde jeg i 7. klasse hjulpet lidt til hos min gamle søndagsskolelærer, Ruben Dørken, som mine forældre var i bibelkreds med. Ruben drev en gård i Blistrup, uden for Skive. Men da han allerede havde én karl, landbrugsmedhjælper, så blev det ikke aktuelt i denne omgang. Mine forældre havde gennem nogle venners kendskab til en landmand, Jens Pedersen, i Åkær ved landsbyen Fly, ca. 12 km syd for Skive. Jens Pedersen havde brug for en anden karl. Iført mit søndagstøj med tilhørende kasket, tog Jens Pedersen derfor turen, fra Åkær til Brårup i sin lyseblå Simca. Her blev det aftalt, at jeg fra juli til november 1964 skulle være anden karl hos Jens og Marie Pedersen. Lønnen var et astronomisk beløb på i alt 1000 kroner, inklusiv kost og logi, og med start lige efter skolens afslutning. Jeg var på det tidspunkt endnu ikke fyldt 14 år. Jeg mindes ikke, at jeg deltog i lønforhandlingerne. Det var jo noget, de voksne aftalte. I øvrigt var min årgang den sidste, der kunne afslutte skolen med 7. klasse. Derefter blev 8 års skolegang obligatorisk for alle danske børn. De godt 5 måneder i Åkær blev noget af et kulturschok. Jeg var en bydreng på 13 år og vant til at have daglig kontakt med mine kammerater og min familie, og jeg var ikke vant til hårdt fysisk arbejde. Nu blev jeg sendt på landet, hvor den stod på 10-12 timers hårdt arbejde 6 dage om ugen, med fridag hver anden søndag. Og da de i alt 24 km tur og retur på cykel satte naturlige grænser for kontakten til familie og venner, blev det også en periode, hvor jeg for første gang kom til at mærke ensomhed og isolation. Jeg husker stadig den knugende fornemmelse, når jeg på hverdagsaftener, kort før mørkets frembrud, skulle sige farvel til min mor uden for mit barndomshjem for at cykle tilbage til Åkær. Her skulle der tages tilløb flere gange, inden jeg fik mig taget sammen til at sige farvel. Og jeg fornemmede, at det heller ikke faldt min mor let. Men der var ingen vej udenom, og farvelknus brugte vi ikke i vores familie. Jens og Marie var søde og ordentlige mennesker, som behandlede mig godt. Men i mine teenageøjne var de lidt forsigtigt gammeldags og konservativt ældre ægtepar. Jeg havde i fantasien forestillet mig, at jeg nu skulle på landet og køre en masse traktor og håndtere store landbrugsmaskiner. Men virkeligheden blev en anden, en helt anden. Arbejdet bestod i de første uger i at muge ud bag køerne og ellers hjælpe til i stallen morgen og aften. Da det var overstået, blev resten af dagen brugt på at pille spirer af kartofler i kartoffelkælderen, luge gulerødder i køkkenhaven og køre grisemøg ud mellem jordbærrækkerne. Det var ikke ligefrem den slags aktiviteter, som stod øverst på min ønskeseddel. Det med at køre traktor måtte jeg snige mig til. Når Jens og Marie var i byen om aftenen, satte jeg mig på den lille grå Ferguson og kørte ture rundt om gården. Men jeg sørgede omhyggeligt for at slette alle spor, inden Marie og Jens kom hjem igen. Vi var to karle på gården. Forkarlen, Bent, en stor og kraftig gut på 35 eller 40 år, men ellers flink og omgængelig. Og så mig. Bent så jeg ikke meget til, når arbejdet var forbi. Så gik turen for hans vedkommende til nabobyen Kjeldbjerg, hvor hans mor boede, og hvor han også havde sine venner. Bent og jeg delte et mørkt og meget spartansk møbleret gavlværelse i stuehuset, hvor der bare var et enkelt lille sprossevindue ud mod indkørslen. På hver side af vinduet stod der en seng og en skammel. Bag sengene var et kalekammerskab til hver. Bent sov til venstre side og jeg i højre. Billeder på væggen var der ingen af. Den slags overflødig luksus havde Bent ikke syn for. Så det var vigtigt for ham. Det var vigtigere for ham at komme til byen og få en øl eller to med kammeraterne. Da knægten blev traktorfører. Jens Pedersen var en dygtig landmand, men som sagt af den konservative slags. Moderne redskaber som mejetærskere eller transportører til korn og høballer havde endnu ikke holdt sit indtog på gården. Derfor foregik stort set alt per håndkraft. Mit primære arbejde i høsttiden bestod i at tage imod høballer eller kornnæ oppe på vognen, for derefter stable dem oven på hinanden, så der til sidst var et kæmpe læs på hver vogn. Og når Bent langede næene op i et væk, skulle man virkelig råbe neglene for at følge med. Ofte var jeg så træt, at jeg faldt i søvn på hølæsset, når vi kørte hjem til gården for at læse af. Moderne landbrugsredskaber havde vi som sagt ikke mange af. Dog havde Jens Pedersen været så øssel, at han til efterårets roehøst havde anskaffet sig en Roland aflæsservogn og var desuden gået i kompagni med den mere fremsynede Werner Andersen på nabogården om en roeoptager. Og ved roehøsten fik jeg mit helt store gennembrud som traktorfører. Det var nu ikke helt med Jens Pedersens gode vilje, for han kæmpede sin egen hårde kamp med både traktor og aflæsservogn, men måtte til sidst opgive. Roeoptageren tager to rækker roer ad gangen og førte dem op i en transportør, som læssede dem over i aflæsservognen, som kørte ved siden af, når alt kørte som det skulle. Problemet opstod, hvis føreren af traktoren med aflæsservognen ikke formåede at holde samme afstand og samme hastighed som roeroptageren. Kom aflæsservognen for tæt på roeroptageren, røg roerne tværs over aflæsservognen og havnede på den anden side af vognen. Kørte aflæsservognen for hurtigt, så landede roerne på jorden bag ved vognen. Men værst af alt, kørte føreren af aflæsservognen for langsomt, så fik han selv roerne i hovedet. Det var denne vigtige balance, Jens Pedersen aldrig helt fandt, og derfor måtte han nødtvunget overlade hvervet til knægten fra Skive. Og jeg må da indrømme, at jeg tog imod udfordringen med særdeles stor glæde og en god portion skadefryd. Så kunne han lære det, Jens Pedersen. Det var også i Åkær, at jeg stiftede bekendtskab med en typisk KFUM og K-forening på landet. De normale møder blev som regel holdt i missionshuset i Mogenstrup. Men i sommerhalvåret blev foreningens unge jævnligt inviteret ud på gårdene i omegnen, hvor også Marie og Jens Pedersen stod for tur. Så slog Marie dørene op til den pæne stue med plysmøblerne. Der blev luftet ud i dagene op til, men det lugtede nu stadig lidt hengemt om aftenen, for stuen stod uopvarmet det meste af året og blev sjældent benyttet i dagligdagen. De unges sangbog blev også fundet frem af gemmerne, mens Jens Pedersen stod for andagten. Jeg tænker, at det var fra en andagsbog udgivet på de unges forlag i København. Jeg fandt mig nu aldrig helt til rette i foreningen. Jeg var ikke fyldt 14, og mange af de unge var væsentligt ældre, og de havde en anden omgangstone og en anden kultur, end jeg var vant til. Desuden var jeg der kun nogle få måneder, og i høsttiden var der ikke tid til at rende til møde tidligt og sent. Nu drejede det sig om at få høsten i hus, og ikke andet. Den vågne læser tænker måske, at navnet Aakjær peger i retning af Jeppe Aakjær, der var fra 1866 til 1930. Og ganske rigtigt, det var netop her, som nabo til Jens Pedersens gård, at den senere samfundsrevser, forfatter og digter voksede op under fattige kår sammen med sine 8 søskende. Fra barndommens land med udsigt over rugmarker, engdrag og Karup Å hentede han inspiration til store dele af sit forfatterskab. Når man synger eller læser nogle af hans mest afholdte digte, Spurven sidder stump bag kvist, eller Nu er det længe siden, eller læser hans humoristiske jyske gendigtning af bibelske fortællinger i Af gammel Johannes' Hans Bibels historie, så tænker man umiddelbart, at man har med et troende menneske at gøre. Når Aakjær kunne skrive så kærligt, nænsomt og respektfuldt om sin kristne barndom og sine troende forældre, må han da nødvendigvis selv være kristen. Men sådan forholder det sig ikke. Aakjær var på ingen måde en kristen mand. Af sine omgivelser blev han kaldt ateist. Hans debutbog, Missionen og dens høvding, var betegnet nok også lidt et iltert kampskrift mod Indre Mission og dens formand, Vilhelm Beck. I 1887 havnede han i Viborg arrest i 17 dage, fordi han havde holdt et foredrag i Fly Sogn om den franske revolution, hvor han også i stærke vendinger angreb folkekirken. I arresten bad Jeppe Aakjær præsten Frederik Søjten om et eksemplar af det gamle testamente. Aakjær skriver selv om episoden i sine livserindringer. Jeg bød ham min eneste stol, og han blev længe hos mig. Det var fængselspræsten, den senere kendte provst Søjten, der i flere år var formand for Indre Mission. Jeg har senere i mit liv måttet være hård mod den Indre Mission, men her vil jeg godt bekende, at denne mand er den eneste præst, som jeg ved, jeg skylder noget. Han var i denne stund fuld af godhed og hjælpsomhed. Så langt Jeppe Aakjær i hans livserindringer. Engelsk undervisning i kostallen. Da vi nåede til november, forlod jeg gården i Aakjær og blev ansat hos Stine og Ruben Dørken i Bistrup ved Skive, hvor jeg var i 2 år. Det blev en dejlig tid med et helt andet vilkår end i Aakjær. Jeg fik et dejligt lyst værelse, som jeg kunne sætte mit eget præg på. Desuden var 2 af døtrene, Anne-Marie og Else, på min egen alder, mens sønnen, Niels Christian, var lidt yngre. Jeg kom derved på hjemmebane og var sammen med nogle mennesker, jeg kunne tale med og identificere mig med. Hjemmet var lyst og venligt, og den kristne tro spillede en central rolle med daglig husandagt og med jævnlige samtaler om samfundsforhold, fodbold, kirke og kristendom. Ruben Dørken var ikke nogen strømlinet og moderne landmand. Havde det maget sig anderledes, var han nok aldrig blevet landmand, for han interesserede sig for alt muligt andet. Han fulgte levende med i kirke- og samfundsforhold, sport og udenrigspolitik. Han var med i initiativgruppen bag opførelsen af Egeris Kirke og var medlem af det første menighedsråd. USA havde hans store interesse, hvilket ikke mindst skyldes, at 6 af faderens søskende var emigreret dertil. Interessen fik på et tidspunkt overraskende nedslag i dagligdagen. Besøg fra den amerikanske familie var nemlig nært forestående. Hvad var der derfor mere naturligt, end at vi i stallen og på marken kommunikerede med hinanden på engelsk, så sprog og ordforråd blev optimeret. Det var nu mere Rubens idé, end det var min, men sådan blev det. Og selvom det føltes lidt akavet at tale engelsk og ikke jysk i en pæredansk kostal, var det også sjovt og udviklende. Jeg kunne jo ikke vide, at jeg senere i livet skulle få meget brug for mine engelskkundskaber, om end konversationen fra stallen på Blistrupgård ikke helt slog til i den sammenhæng. Som sagt havde landbruget ikke Rubens fulde opmærksomhed. Derfor var Blistrupgård heller ikke noget effektivt landbrug. Det første år, jeg var der, høstede vi stadig med selvbinder, og ikke med mejetærsker. Det betød hårdt arbejde, når kornet skulle høstes, men også når kornet skulle tærskes om vinteren. En dag om ugen blev der tærsket i laden for fulde gardiner, og det støvede så forfærdeligt, at det kløede over hele kroppen, inden vi nåede til middag. Når vi hen på foråret tømte det sidste gulv i laden for kornene, satte en omfattende og særpræget jagt ind. I løbet af vinteren flyttede musene sig stille og roligt til det sidste hjørne af laden. Men inden vi gik i gang med at fjerne det sidste lag kornene, ruskede vi os med 2 spader, 2 lækker sultne katte og naboens gravhund, som var en erfaren musejæger. Når vi så fjernede et kornene eller 2, pilede 2-3 mus som regel hen langs væggen, og her stod enten en af kattene, gravhunden eller en mand klar med en skovl for at give musene deres bekomst. Navnlig den ene af kattene havde jagtinstinkt. Det indebar, at den bare bed musen ihjel, og derefter stod klar til den næste mus i rækken. Den anden kat spiste derimod sig mæt i mus, og når den ikke kunne få flere mus ned, ja, så gav den sig til at lege med jagtbyttet. Det var i bogstavelig forstand kattens leg med musen. Og når det sidste næb var fjernet, kunne det samlede jagtudbytte snilt komme op på 75 mus. Om vinteren sad jeg ofte og studerede Landsbladet, som var fyldt med flotte og detaljerede annoncer for mejetærskere, aflæsservogne, malkeudstyr, korntransportører osv. Jeg drømte om, at Ruben ville tage sig sammen til at købe en mejetærsker, så vi endelig kunne bevæge os ind i en ny tidsalder. Jeg turde ikke håbe på en af de selvkørende mejetærsker, men mindre kunne også gøre det. Jeg kastede således min kærlighed på en JF-mejetærsker, en såkaldt bukseret, hvilket vil sige en mejetærsker, som blev trukket af en traktor. Jeg tænkte, at det var, hvad der kunne blive råd til i et landbrug, hvor de fleste marker bestod af sandjord. Men heldigvis var Ruben, mod min forventning, noget mere fremsynet. Han investerede i en flot, ny, selvkørende, dansk produceret Dronningborg-mejetærsker. Så var vi i den grad klædt på til den kommende høst. I 1965 arbejdede alle i Danmark stadig om lørdagen til kl. 12, og i landbruget tog man hele lørdagen med. Det var først i 1974, at der indførtes 40 timers arbejdsuge og weekendfri. Det specielle på Blistrupgård var dog, at selv når jeg havde fri om søndagen, skulle jeg hjælpe med at malke og fodre dyrene, inden fridagen tog sin begyndelse klokken cirka 9. Ferie var der ikke meget af. På et år optjente en typisk landbrugsmedhjælper 10 dages ferie. De 7 dage brugte jeg på en skøn og begivenhedsrejse til Norge med KFUM og K-rejser med besøg af blandt andet Fagernes, Geilo, Lillehammer, Jotunheimen. Områder som jeg, Rut og vores piger og familien Klitlund mange gange senere skulle vende tilbage til på skiferie.